I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Jan.
Hej, Esben.
Jakob, har du positioneret dig i Irma-debatten?
Jeg har ikke ytret et ord om den, om den der Irma-debat, fordi det er bare sådan en debat, der får en til at hade Twitter, ikke? Men nu du spørger.
Ja.
Og nu du giver mig ordet i Irma-debatten første gang,
Ja.
Så vil jeg godt sige to ting. For det første, mine to nærmeste supermarkeder er Irma, så uanset hvilket supermarked det har været, de lukkede, det er irriterende. Det er ens to nærmeste supermarkeder.
Ja.
Håber ikke, de lukker. Jeg håber, de bliver omformet til et eller andet.
Ja.
Det andet, jeg vil sige, jeg synes, Ditte Giese, som skriver over på det, der hedder Heartbeats, havde en god pointe, da hun skrev, at vi har hørt endeløse tirader de seneste år om lokalkøbmanden, der er lukket i den ene landsby, og i den anden landsby, og i den tredje landsby, og det er også fint.
Mm.
Nu er der så supermarkedet i Københavnsområdet, der lukker, og så er hånden på Twitter over folk, der er kede af det enormt. Hadet, og det synes jeg, man kan tage med for den her hjemmedebat, hadet til København er ret stort i de her år. Også selvhadet måske.
Ja, og det, jeg lagde mærke til i den der debat, det
er... Har du været ude at sige noget om den?
Jeg kommenterede på noget, Euromans chefredaktør, Christoffer Dahl Ernst. Det var sådan, det var ikke lige helt det, jeg vil sige nu, men alligevel lidt beslægtet. Men det, jeg lagde mærke til, det er, hvordan... Altså, man siger jo ikke København, man siger den kreative klasse.
Ja.
Og det der begreb, den kreative klasse, det er jo det samme som at sige, at Irma-debatten ikke fungerer på sine egne præmisser, men bliver udført på værdikampens præmisser, hvor det er alt galt om, at du ved at nedgøre og kritisere hånden, som du sagde, den kreative klasse, inklusiv nogle helt åbenlyse medlemmer af den kreative klasse, som skal løbe fra, at de er det ved, ligesom at sige, buha, ikke? Og det der er med den kreative klasse, det er, at de jo på en og samme tid i kritikken af dem, svage, fordi de er svage på værdierne, men magtfulde alligevel, fordi det er dem, der bestemmer alting, åbenbart. Ikke? Og det gik jo igen i den der Irma-debat, og altså her til morgen så jeg så, at Irma i Gentofte har bestilt 700 sørgebind, som kunderne kan købe og iføre sig. Og det synes jeg bare, det viser meget tydeligt, hvad der er galt med den der forestilling om den kreative klasse, ikke? Fordi du ved, det ene øjeblik er det veganske alternativister i deres toværelseslejligheder ude i Nordvestkvarteret i København. Og så det næste øjeblik, så er det bedre borgerskab i
Gentofte. Men det er også det, der er så sjovt ved det, det er jo også, at alle dem, der er sådan sarkastisk ironiske om det, eller rigtig mange af dem i hvert fald, de kommer fra sådan store mediehuse i København, og ingen har dækket denne her sag mere end store mediehuse i København. Ja. 8 artikler på Berlingske, 7 artikler på Politikken, Weekendavisen har en klumme om det.
Ja.
Der er noget sjovt.
Jeg lavede faktisk mærke til, at Tom Jensen, chefredaktøren på Berlingske, han var det jo først, han sagde i debatten, det var altså, nu går den kreative klasse op og lægger sig.
Ja, ikke hans egen kreative klasse i hvert fald, de gik til tasterne.
Ja, og det har jeg tænkt, du ved, min farmor, Frederiksbergborger gennem 70, mere, måske endda mere år, stemte konservativ, ligesom som second nature. Alt blev handlet ind i Irma, bortset fra kød, der blev handlet ind i Slagter Lund.
Ja, okay, yes.
Og du ved, og ved du, hvad hun også var? Hun var en af Berlingske Tidendes mest trofaste, langevarende abonnenter, ikke? Så pointen er jo lidt, på en eller anden måde, den kreative klasse jo ofte er ens selv, ikke? Nå, men Jacob, hvad det hedder, det er jo ikke det, vi skal tale om i dag.
Nej, men det var da sjovt.
Vi skal tale om
SVM-regeringen. Vi så mange ting i dag.
Ja, den er tung i dag.
Ja,
okay. Ja, vi må være præcise.
Ja.
Ja. Vi skal tale om SVM-regeringen, arbejdsfællesskabet, som pludselig i den her uge har fået øjnene op for, at det nytter ikke, at man kun er de super æblers regering. Man skal også komme med pakker og gaver, inflationshjælp til danskerne, våben til ukrainerne. Det skal vi tale om lidt. Hvorfor gør de det? Og så skal vi tale om dansk politiks måske største gåde, nemlig det radikale venstre.
Oh yes.
Og så skal vi også lige runde FE-sagen, hvor der er kommet nyt i den her, en række tidligere topfolk fra centraladministrationen er dukket op i debatten igen.
Ja.
Ja, er det ikke sådan, det er?
Det lyder godt.
Jamen Jacob, så lad os gå ind i det supermarked, der er dansk politik. Velkommen til DK Pol. Jakob, flum på væggen. Hvor har du summet omkring i den her uge?
Stor uge. Jeg ville gerne have været med en ting, som jo næsten også forsvandt under radaren, vil jeg sige, med Mette Frederiksen i, var det ikke Fredericia, hun var henne, hvor hun mødtes med det socialdemokratiske bagland. Det ville man godt have hørt, fordi det er bare interessant at få den der pejling på. Altså, man er jo ikke i tvivl om, at Mette Frederiksen sidder på det parti, der er ikke ansat til noget som helst, men man vil alligevel gerne høre, hvilken diskussion har de i partiet om det, der er sket, om den regering, der er dannet, om bededagsdebatten, forholdet til fagbevægelsen.
Det hele.
Det gad man godt at have hørt.
Ved du hvad, jeg har jo faktisk næsten været fluen på væggen derinde.
Nå, hvor er det?
Jeg kender en, der var der, som lige fortalte.
Du har kilder simpelthen?
Ja, simpelthen kilder, der har lige fortalt, hvad det var, der blandt andet foregik derinde, ikke? Hun holdt jo fast i den der krisediskurs.
Altså Mette Frederiksen.
Mette Frederiksen holdt fast i den der krisediskurs over for baglandet. Hun præsenterede, så vidt jeg har forstået, seks kriser. Ukraine selvfølgelig, klima, sundhed, trivselskrisen, sammenhængskraft, geografisk sammenhængskraft, kendte emner, men skulle også have introduceret spørgsmål om social mobilitet, som angiveligt skulle være nødlidende i Danmark.
No.
Det er lidt interessant. Og så skulle hun have sagt, at en af hendes problemer, eller en af hendes laster som socialdemokrat, det var, at hun vågnede op hver morgen og tænkte, der er også et problem der, jeg skal løse. Så hun tager problemer alle vejen.
No.
Ja, det var lidt sjovt.
Det er det, vi talte om i sidste uge.
Ja, det er det nemlig. Men budskabet var også, konklusionen var også, at det var ikke sådan en stormløb. Altså, hun blev ikke kørt over af baglandet på bededag, fylder noget, men der er også en række andre ting, som foregår i almindelighed.
Ja. Mm. Men Esben, det kan jeg godt lide, den her nye tendens. Jeg siger, jeg godt vil være flue på væggen, og så bringer du mig derind. Ja. Sådan der. Skal vi se, om jeg kan gøre gengæld? Hvor vil du gerne have været?
Jeg vil godt have været sammen med Pia Olsen Dyhr, eller i Enhedslistens folketingsgruppe, eller måske over hos Morten Messerschmidt, da de den her uge læste en vildt spændende artikel i Information, som handlede om danske forligskultur.
Okay.
Altså, at regeringen på udvalgte områder vælger at betragte de forlig, der er indgået, da de selv var i regering, som etpartiregering, specielt dem, der er indgået med venstrefløjen, som ikke gældende længere, fordi der ikke er flertal for dem længere.
Ved du hvad?
Nej.
Nu tror nogen måske, at det her er noget, vi har forberedt, men det har vi faktisk ikke. Og her kan jeg faktisk hjælpe dig lidt.
Jo.
Fordi det her, det har jeg diskuteret lidt med vores gode ven, tidligere folketingsmedlem, Simon Emil Amnisbøl, som ikke rigtig køber den artikel i Information. Og jeg har haft en længere udveksling med ham om, hvordan man skal forstå det der. Og ifølge Simon Emil, som jo har mange års parlamentarisk erfaring,
det må sige,
så er det simpelthen galt, den der artikel i Information og hele den diskussion om, at de er ved at indføre en ny forligskultur.
Okay.
Fordi hans pointe er, og det er der også flere andre, der vil sige, at det er altså helt almindelig praksis, at hvis der ikke længere er flertal bag et forlig, så gælder det ikke. Så er man ikke længere bundet af det.
Okay.
Og grunden til, at vi ikke rigtig har oplevet det før, det er jo fordi, at vi denne her gang har den der sære situation, at Socialdemokratiet er gået i regering med nogen fra den anden fløj, så man kan sige, hvis Socialdemokraterne... Nej, det der er underligt, det er, at det røde fløj har jo faktisk stadigvæk med de nordatlantiske et flertal.
Med Socialdemokraterne.
Så teknisk set er der stadigvæk flertal for forliget, hvis man regner de nordatlantiske med.
Aha.
Men det gør de ikke.
Aha.
Og uden de nordatlantiske, så står den jo 88-87 til de blå. Så er der ikke flertal for forliget længere.
Okay.
Så det er der, hvor man kan diskutere, skulle man regne de nordatlantiske med eller ej. Men hvis det gør man så ikke, og hvis man ikke gør det, så er der ikke længere flertal for forliget. Og der er Simon Emil Amnisbøl, pointe, nu håber jeg, at det er okay, at jeg citerer ham her, tror jeg, det er, at det faktisk ville give en masse problemer, hvis man sagde, at man skulle være bundet af et forlig, selvom der ikke længere var flertal for det. Fordi tit så kan forlig jo også indebære, at der skal vedtages noget følgelovgivning og nogle senere ting, og dem vil der så ikke være flertal for, og det vil kunne blive noget værre råd.
Okay.
Så det er nødt til at være sådan, at hvis der ikke længere er flertal for et forlig, der er indgået tit, tit så er forlig jo netop også forlig, men ikke politisk vedtagende love. De skal først vedtages senere.
Aha.
Så det er faktisk nødt til at være sådan. Men det er sådan en helt speciel situation lige nu, fordi vi står på det der balancepunkt, hvor den står 88-87 til rød og blå blok.
Okay, okay.
Jeg tror faktisk ikke, der er... At hvis Pia Olsen, hun er også en erfaren parlamentariker, og det er de andre også. Jeg tror måske ikke, de har fået kaffen galt i halsen, da de læste den artikel i Information. Højst fordi de har tænkt, det er faktisk ikke helt rigtigt, det der.
Det er interessant.
Ja. Mm. Men lad os da holde øje med det. Og det, man må så sige, når man læser artiklen i Information, så er det jo noget, som både flere politiske eksperter siger noget, men der er jo også flere politikere selvfølgelig fra Rød Blok, som siger, de synes ikke, det her det er i orden, så det er en diskussion, tror jeg, der kommer til at fortsætte. Men det er tydeligt i hvert fald, at Socialdemokratiet har valgt at sige, ja, at de forlig, der er indgået alene med de røde i den gamle periode, ja, dem føler de sig ikke længere bundet af. Og perfekt, det kommer til at få konsekvenser på en helt lang række områder.
Jeg synes, at den følelse, man står tilbage med i Mykolaiv, det er jo brutaliteten fra russernes side. Altså, man har bevidst gået efter civile mål. Man har bevidst gået efter at ødelægge den infrastruktur, der gør, at mennesker kan leve, om det er vand eller det er elektricitet. Så det er, altså, det er jo en...
Ja, i den her uge, der var Mette Frederiksen på hemmelig visit i Ukraine for at besøge præsident Zelensky. Men ja, hun var ikke alene.
Nej, jeg sad og så første gang jeg opdagede sådan noget, det er jo altid omgivet af ret stor hemmelighed, fordi af sikkerhedshensyn, tænker jeg, så fortæller man ikke, at de er på vej til at rejse til Ukraine, ligesom dengang danske ministre lå at rejse til Irak og Afghanistan.
Ja, ja, ja.
Men så det første, jeg så, det var Zelensky. Altså, det var simpelthen den ukrainske præsident, som breakede nyheden for mig. Jeg følger ham på Instagram, tror jeg, eller Twitter.
Ja.
Han lagde en video ud, hvor han pludselig trykker hånd med Mette Frederiksen og siger, hov, Mette Frederiksen er sørme i Kiev.
Ja.
Og så sad jeg og så lidt på den der video, så kommer de ind på et hospital, de går lidt rundt, og så lige pludselig siger, hov, der er Jakob Ellemann der, og så lidt videre, og lidt senere, så, hov, der står Lars Løkke der.
Ja.
Og så var jeg så, har de lagt et helt regeringsseminar over i Ukraine, eller hvad har de, men det var så kun de tre, men de var altså alle tre
afsted sammen
til Ukraine.
Og samtidig herhjemme i Danmark, i København, inde på Christiansborg, så holdt alle nummer toerne, Nicolai Wammen, Jakob Engel, Schmidt og Troels Lund Poulsen, de holdt deres eget lille doorstep op med Finansministeriet.
Om inflationshjælp.
Om en inflationshjælpspakke, som skal præsenteres. Og nu er vi optager her fredag formiddag om et par timer, så skal Mette Frederiksen, Jakob Ellemann og Lars Løkke også optræde også med inflationshjælp i et fælles pressemøde.
Ja, de skal holde et sundhedspressemøde også, hvor Sofie Løde så får lov at være med. Men igen, alle tre partier til stede.
Alle tre partier på samme tid. Hvad handler det om?
Jamen altså, det handler jo nok om forskellige ting. Til nogle af pressemøderne kan det være, det giver god mening. Men den der med Ukraine, synes jeg, er sjov, fordi det kan jo blive ret omfattende, hvis de skal rejse sammen, hver gang de skal ud til noget vigtigt, fordi ingen af dem vil gå glip af det.
Ja.
Og så kan de sikkert pakke det ind i sådan noget med, det viser Danmarks helt ubrudte solidaritet med Ukraine, og når alle tre ministre er der og sådan noget.
Ja.
Men det har også kimen i sig til noget af det, der kan blive den her regeringsproblem, nemlig om de er generøse nok.
Mm-hmm.
Det er jo ikke særlig generøst af Lars Løkke og Mette Frederiksen, at de ikke lader forsvarsministeren tage den rejse over til Kiev og erklære, at nu får han nogle våben af os. Ja. Ikke? Altså, de skal være med. Mm. Hvis du lægger mærke til, hvem der har udtalt sig mest om at give danske våben til Kiev, så er det jo heller ikke forsvarsministeren. Lars Løkke, han har løbet foran hele tiden og været den første, der skulle ud og sige det. Ikke? Så jeg aner sådan en lille kim til noget, der godt kan blive et problem i regeringen, hvis det hele tiden er sådan, at det skal være 33% til hver ved alle ting, der skal præsenteres.
Men jeg læste det helt anderledes.
Okay,
eller ikke helt anderledes. Jamen, jeg læste som en reaktion på Store Bededag.
Ja.
Altså, at den her regering, den har det der flertal. Den kan gøre, hvad den vil.
Okay.
Og det den måde, befolkningen har mødt det flertal på, siden regeringen tiltrådte, det er bededag, det er udbudsreformer, det er det her, det bliver rigtig surt og slemt. Troels Lund Poulsen har lige lavet en forside, et tiltrædeinterview på forsiden af Berlingske Tidende, hvor budskabet også er, at det bliver meget værre. Ikke? Altså, bededag var bare starten.
Det var et virkelig sjovt interview. Ja. Ej, jeg synes, det der er slemt. Bare vent, der kommer
meget værre. Og billedsiden var også, han står som sådan en Mephistopheles-figur.
Det elsker jeg.
Og der tror jeg, at regeringen har det der meget stærke behov for også at vise, at det der flertal er operativt på nogle gode agendaer. Altså, at vi også kan træffe gode beslutninger.
Men det, hvis du læser det lidt ligesom politikens tegner, Roald Als, jeg kunne se, det er en fremragende tegning, jeg tror, det er her i fredagens avis, hvor han har sådan en, hvor Mette Frederiksen går sammen med Zelensky over i Kiev, og så siger hun til Zelensky, og Ellemann og Løkke står lige ved siden af, og så siger Mette Frederiksen til Zelensky, okay, så får du alle de der våben for os, men så skal du også gå ud og sige, at I ikke kan vinde, hvis vi ikke afskaffer Store Bededag.
Ja, præcis. men jeg synes også, der er også en dybere liggende pointe her. Ikke? Det er, at jeg tror, at den der flertalsregering, den støder ind i en usynlig dimension i dansk politik, som er usynlig, fordi vi næsten aldrig har flertalsregeringer, og vi har aldrig nogensinde haft en flertalsregering, hvor Socialdemokratiet er gået over broen til det stærkeste borgerlige parti og sagt, nu laver vi en regering, flertalsregering sammen. Ikke? Og det er jo det der, vi har talt om det flere gange, Jacob, det der med, at dansk politik er organiseret ved negativ parlamentarisme, altså at bare man ikke har flertal imod sig. Og så en meget lav spærregrænse, der gør det enormt let at komme ind i Folketinget. Det gør på den ene side, den lave spærregrænse gør det meget let at blive repræsenteret. Der er ikke ret mange, der skal synes det samme om et eller andet emne, før at så kan du også få 4 stole nede i Folketingssalen og tale om det derinde. Omvendt, så betyder det, at næsten alle aftaler er sådan nogle kludetæppeforlig, fordi man skal danne flertal med mange forskellige fraktioner, partier inde i Folketinget, mange forskellige holdninger. Og det gør, at der aldrig er nogen egentlig vinder i dansk politik, og heller aldrig nogen rigtig taber i dansk politik. Og det den her regering lidt er op imod, det er, at det ikke det der med, at der ikke er nogen klare vinder og taber eller klude til. Fordi jeg tror nogle gange, vi kommer til at tale om sådan noget sådan lidt, ja, der accepterer vi så modvilligt, at det er sådan. Men jeg tror overhovedet ikke, at det er modvilligt, og det er i hvert fald blevet kultur. Vi forventer faktisk, at der bliver givet og taget, og at vi på den måde alle sammen har fået lidt og givet lidt. Så det er den der del af den demokratiske kultur, som er usynlig ellers, fordi det er jo hverdag, det har været hverdag i dansk politik i årtier og 100 næsten, at det har været sådan.
Og hvad har det at gøre med, at de optræder samlet hele tiden?
Jamen, det er fordi, de er nødt til at vise, ligesom, altså det der med, at man er nødt til at vise, at man også gør noget godt, at man er på en eller anden måde forlængelse af folkeviljen, at det her, det er altså, det er jo det, de gik og talte om, Socialdemokratiet især. Yes. Det var den folkelige regering, der sådan havde adgang til det brede, folkelige Danmark. Ja. Så nytter det jo ikke noget, at der lige pludselig er 450.000 mennesker, der har sat deres digitale signatur på stor bededag, og man er i modvind og op og skændes med alt og alle. Fordi det, man er op imod, det er, at de kan jo bare beslutte. De kunne jo lukke den offentlige debat og Folketinget ned, gennemføre regeringsgrundlaget på 14 dage og sige til embedsmændene, så er det bare om at rulle maskinen ud.
Du kunne dog ikke lukke Folketinget ned.
Nej, lukke Folketinget ned i den bestand, at, at det kan være ligegyldigt, hvad der foregår der.
Ja, ja.
De kan beslutte det hele på et regeringsseminar i Kolde Kolde, deroppe nord for København. Ikke? Og der tror jeg bare, det så på en eller anden måde, så kan man sige, de er også ved at finde ud af, hvad den her stærke flertalsregering kan og ikke kan. Ikke? Og det, jeg tænker lidt, nogle gange tænker jeg, det er lidt ligesom sådan en sportsvogn, de sidder i. Den kan køre rigtig, rigtig stærkt, hvis de vil. Ikke? Men du kommer også lidt til at overstyre i den. Og det er derfor, man er nødt til ligesom at vise.
Okay, så det er sjovt. Så hvor jeg ser det som et muligt tegn på interne gnidninger i regeringen, så ser du det som mere som et eksempel på sammenholdet om at ville noget sammen og turde gøre det.
Ja, eller jeg ser det som, at de godt ved, at hvis vi bare kun ruller ud på de der skarpe dagsordner, udbudsreformer, som er sure og sådan noget, hvis vi ikke også ligesom gør os selv til prøve at fremstille, hey, vi kan gøre noget godt her i forlængelse af folkeviljen. Så det er i virkeligheden mere deres legitimitet. Altså, de har jo legitimitet. De har flertal. De gør, hvad de vil. Men hvis de bare gør det, så mister de legitimitet, og derfor så er man nødt til ligesom at prøve at vise, hey, hvad det hedder, vi står sammen, fordi vi repræsenterer et flertal også hos danskerne. Okay, ja, sfinkser, ikke? De var i oldtiden kendt for at stille gåder, og kunne man ikke svare, så blev man slået ihjel af den der sfinks. Og det var bare lige for lige at sætte lidt pres på her, ikke? Fordi hvis dansk politik er en sfinks, så er den skåde, den er sådan her. Hvem er både for fremrykningen af forsvarsudgifterne, så vi er nok på 2% i 2030, og for afskaffelsen af bededag, men organiserede den brede opposition, Nibanden, imod at gøre afskaffelsen af bededag til adgangsbillet for forsvarsforliget, men nu ikke længere er en del af Nibanden, fordi man gerne vil afskaffe stor bededag?
Altså, er det samme parti, som gik til valg på, at de gerne ville have en flertalsregering hen over midten, men som alligevel valgte at stå uden for en flertalsregering hen over midten?
Det er lige præcis det. Det er det radikale venstre. Hvad det hedder, de bliver ved med at udgøre.
Det er ved med at overraske.
Ved med at overraske, ved med at udgøre en gode, specielt også i den her uge, fordi.
Ja, fordi det, der skete, det var jo, at regeringen med Lars Løkke som driver gik ud og sagde, at alle, der vil være med i de næste forsvarsforlig, de skal sige ja til at afskaffe stor bededag. Sådan er det bare.
Ja.
Og så organiserede de radikale sammenholdet mellem alle de 9 partier uden for regeringen og sagde, at vi står sammen om at sige nej til det her.
Ja.
Og så det lykkedes dem jo faktisk at få presset igennem, at okay, man kunne faktisk godt komme med i de forsvarsforligsforhandlinger, selvom man ikke siger ja til at afskaffe store bededag. Og grunden til, at det var lidt overraskende, det var jo, at de radikale faktisk både ind for at ændre det forsvarsforlig, og for at afskaffe store bededag. Så det var en modstand, der mest gik på processen, at de ville ikke tvinge sig sådan noget.
Præcis.
Og så var det så i denne her uge, da vi sad og så, det var i går jo torsdag, da vi sad og så første behandlingen af lovforslaget om at afskaffe store bededag, at det viste sig, at 8 partier havde fremsat et modforslag om, at det skal man først gøre efter næste folketingsvalg. Ja. Og så manglede der jo et. Hvem var det, der manglede? Det var de radikale.
Ja.
For nu har de pludselig sagt, at de vil faktisk gerne forhandle med regeringen om det her.
Om at fjerne store bededag.
Om at fjerne store bededag. Ja. Og der vil jeg så sige, altså selvom det er meget forvirrende alt sammen, nu kom der dog lidt logik ind i det, synes jeg, fordi det var jo meget, meget ulogisk, at de radikale stillede sig uden for det der. Vi har haft diskussioner om, hvorfor de ikke gik med i regeringen, og den kan vi tage igen en anden gang. Den måske prøve at ligge i dag. Men der var noget underligt ved, også med de radikales historiske position, som partiet, der har ansvar, og som er konstruktivt og alt det her, og ikke er bundet til nogen fløje. Der var noget underligt i, at de lige præcis som store bededag ikke var gået til regeringen og havde sagt, nå, men det vil vi da godt stemme for, men vi har et par idéer til nogle andre ting, vi så godt vil have til gengæld. Ikke? Fordi godt nok har regeringen flertal, men det er jo meget bekvemt for regeringen, også når man ser på protesterne på søndag, skal der være demo foran Christiansborg, der bliver samlet underskrifter eller alt det her. Ja. Det vil være dejligt for regeringen, at de ikke står helt alene med den.
100.
Og det er så det, de radikale har gjort nu, og sagt, okay, vi stiller vores 7 mandater til rådighed, men vi skal have et eller andet til gengæld.
Ja.
Og det ved vi ikke helt, hvad er endnu.
Og det er jo, altså jeg synes alligevel, at det på en eller anden måde rækker tilbage til det der, måske ikke selv det der, man væltede Mette Frederiksen med, og så pegede på hende igen. Mm. Altså, der er jo stemmer i det radikale bagland, der sagde, at man skulle have taget skridtet fuldt ud og sagt, vi stiller vores mandater frit, når vi skal pege på den kongelige undersøger. Vi vil ikke i forvejen pege på Mette Frederiksen. Det hørte man fra samtlige folketingskandidater, jeg nåede at tale med på valgnatten der, op på Christiansborg, og på de radikale. Det største problem for dem, det var det der, de kaldte vilde pege. Mm. At man både ville Mette Frederiksen og pegede på hende igen. Det gjorde simpelthen, at de kunne ikke forklare, hvad det var, de ville politisk, og de havnede nemlig sådan nogle proces-ting, hvor de skulle forklare folk om parlamentarisme og hvad, alt sådan noget. Og der kan man sige, at der er nogen, der taler om, hvis vi nu havde stået helt frit, og det, der er pointen for dem er at sige, det kunne vi have gjort, fordi Mette Frederiksen selv havde lavet det med, at jeg var over midten. Så var der lige på alle bolde var oppe i luften på det tidspunkt, og derfor havde man en unik chance for at sætte enormt meget pres på hende, hvis man siger, vi peger måske på Jacob Ellemann som kongelig undersøger, ikke? For at flytte presset over. Nå, men den her diskussion her, den har ligesom en forbindelse til igen det der med, hvornår er de radikale hopper ud af den der procesdiskussion, som du også siger. Som jeg har forstået på nogle radikale, så var det her, det trykkede på nogle knapper, som der er en, der sagde, fra hvordan man havde oplevet regeringsforhandlingerne, at det også var blevet sådan nogle revolverforhandlinger, hvor man skulle acceptere det ene og det andet. Og nu, altså, det generer de radikale, fordi selvom det er rigtigt, de går op i substans, som man siger, indholdet, det er det vigtigste, det er ikke et folkeligt parti, der sådan har brug for at få mange millioner stemmer og alt sådan noget. Men, men de kan jo godt lide det der med, at vi taler sammen om det, for os taler os hen i noget, bliver enige via samtalen, ikke?
Jo, og jeg tror, du har helt ret, at det er også det er også det, jeg hører, at de oplevede også et par gange de der regeringsforhandlinger, specielt det sidste forløb, da Moderaterne var kommet med ind over, at de fik sat pistolen for panden og fik at vide, nu er det bare sådan her, hvis I vil eller ikke vil. Og det tror jeg, kan vi måske vende tilbage til en anden gang, hvad det egentlig var, der skete. Den historie tror jeg ikke er skrevet helt færdigt endnu, om hvad det egentlig var, der skete med de der regeringer, og hvorfor de radikale var udenfor. Men, men jeg synes, det er rigtigt, at det, som Martin Lidegaard som ny formand står med nu, det er simpelthen opgaven med meget, meget hurtigt. Vi snakker ikke om 3 år frem til næste valgkamp. Vi snakker her i løbet af foråret. Ja. Og få gjort det meget, meget klart, hvad er det egentlig, de radikale står for. Ja. Og det må ikke være noget med et nyt slogan, eller tænk nyt, eller vi tror også på dig, eller sådan et eller andet. Altså alt det der indholdsløse noget, de har kørt med.
Ej.
De er simpelthen nødt til at få formuleret nu, hvad de står for, for der er ikke ret mange, der forstår det. Og deres mulighed, sådan er det tit, er tæt forbundet med deres største svaghed, synes jeg. Deres mulighed er jo, at de i den bedste af alle verdener kan samle partier, ikke flertal selvfølgelig, fordi regeringen har flertal, men samle partier i oppositionen, både til højre og til venstre. de kan samle LA og konservative til at lægge pres på regeringen for, at reformerne, der skal gennemføres, skal være mere ambitiøse, mere vidtgående, end det regeringen lægger op til. Og de kan samle nogle partier til venstre for, at den grønne dagsorden skal være mere ambitiøs, end det regeringen lægger op til. Det er jo den bedste af alle verdener, deres mulighed. Risikoen er selvfølgelig, at de kommer til at blive fanget i sådan en folkelig opfattelse af, at de ved det hele og ingenting på samme tid.
Og så tror jeg bare, at læren her, når Store Bededag er så vigtig her, så er det jo fordi, at Store Bededag er jo også kode for arbejdsudbudsreformer. Ja. Og det er jo ikke bare sådan, at Bededag, det er det eneste eksempel på, at man kan sige, at det, du skal sige ja til udbudsreformer, deltage i dem for at skaffe råderum, dermed ligesom grundlag for politisk handling, alene i forhold til forsvarsudgifterne. Alle de ting, den her regering vil, næsten alle de ting, den her regering vil, forudsætter jo, at der skal bruges nogle penge, som man skal hente noget finansiering til. Det vil sige, at udbudsreformer i adgangsbilletten for indflydelse i den her valgperiode i det hele taget. Og der er det jo selvfølgelig klart, at hvis det er radikale venstre, de var jo dem, der gik til valg, så vidt jeg ved, enten på det højeste eller næsthøjeste udbud af arbejdskraft, der skulle skaffes ekstra, tror der var 50.000 eller sådan noget. Ikke? Det var også derfor, de jo blandt andet opererede med Bededag som forslag. Ikke?
Ja.
Så de sidder jo faktisk ligesom med nøglen til at komme med ind i det der beslutningsrum, for der er ingen tvivl om, at det vil især Socialdemokratiet rigtig gerne have lov til at dele med nogle af de der udbudsreformer, fordi de er, som du også selv sagde, ekstremt upopulære. De er nødvendige i regeringsopfattelse, men meget upopulære. Mm. Så jo flere, der ligesom kan komme med ind i det der, det jeg synes, der bliver interessant nu, det er at sige, okay, hvis vi så ligesom nu er kommet over, vi har fået den der flertalsregering, og oppositionen har haft deres modreaktion der med Bededag krydset til forsvarsforliget, Nu har de radikale hoppet ud. Hvem bliver det næste parti, der også siger, okay? Ikke? Det er jo en pointe, at LA og K lige nu står og spiller guitar i et band, der synger venstrefløjens sang omkring den Bededag.
Det er altså lidt underligt.
Hvor længe kan det blive ved?
Ja. Men sig for de radikale, man kan jo næsten stille succeskriterierne op, synes jeg, på mellemlang og lang sigt. Altså, jeg synes, succeskriterierne for de radikale i forhold til at komme med ind og få indflydelse i regeringen. Det, der var Martin Lidegaards argument, da den radikale folketingsgruppe valgte at stå udenfor, det var, vi kan få mere uden for regeringen end indeni, som jo strider imod alt, hvad de radikale normalt tænker.
Ja.
Ikke også? Det skal han bevise. Og hvad er det, han skal bevise der? Han skal have noget markant på de her planer om at forringe kandidatuddannelserne eller beskære kandidatuddannelserne med et helt år.
Ja.
Det er den ene ting. Klar radikal mærkesag.
Ja.
Ikke alt det der med at skære i SU'en og sådan noget. Det tror jeg sådan, at de radikale er med. Det er noget med at finde flere penge og noget. Men altså, på det der med kandidatuddannelserne, der skal de have noget. Og det andet, det er på praktisk gennemførelse af klimaambitionerne. Det vil sige, regeringen har sat nogle nye mål langt ude i fremtiden, som så vanligt. De radikale skal vende tilbage og sige, takket være os, er der nu lavet en mere ambitiøs CO2-afgift for landbruget eller regler for transporten, end der ellers ville have været. De to ting, det er simpelthen ting, han skal kunne stå og vifte med, hvis han skal komme fornuftigt ud af det her.
Ja.
Og så er hans langsigtede succeskriterium, det er vel, til næste valg, der skal han hale markant ind på Moderaterne.
Ja.
Hvis ikke det lykkes, så er det mislykkedes, kan man sige.
Ja, præcis. Alright, Jacob. FE-sagen, det er jo noget tid siden, vi har talt om den sidst, men i den her uge er der kommet et nyt kapitel. Vi er ligesom skiftet fra, at fokus har handlet meget om Findsen. Lars Findsen er tidligere chef for FE. Hans sag, den kører jo sin gang nu bag dobbelt lukkede døre.
Ja, den er vist ikke begyndt endnu.
Men er den ikke gået i gang nu?
Okay.
Men nu er fokus på Samsam-sagen, altså denne her angivelige agent, PET-FE har haft i Mellemøsten, og som så er blevet arresteret i Spanien, og kunne man have reddet ham ud af retssystemet? Skal han sidde i fængsel nu i Danmark?
Han er fået hjem til Danmark, men han er ikke blevet løsladt. Nej. Han afsoner fortsat den der 8-årsdom, han fik i Spanien, som i Danmark er blevet konverteret til en 6-årsdom.
Ja.
Men han sidder stadigvæk i fængsel.
Ja. Og det starter jo med i den her uge, at Carsten Dybvad og Michael Lund, to forhenværende departementchefer, top departementchef, Carsten Dybvad, statsministeriets gamle departementchef, og Michael Lund, justitsministeriets grå eminence af en departementchef, de går i Berlingske Tidende og siger ligesom, at nu skal der være en undersøgelse af Samsam-sagen, fordi de er bange for, at der er begået justitsmord.
De er bange for, at der er begået justitsmord,
ja.
Det er.
Det er vildt. Og hvorfor er det vildt? Det skal vi måske lige se. Det er vildt.
Altså, Michael Lund, Michael Lund var jo en kæmpe magtfaktor på Slotsholm, men en meget, meget indflydelsesrig departementschef alle de år, han sad i Justitsministeriet.
Ja.
Og har vel ikke ytret sig offentligt siden da, bortset fra en gang før, nemlig sidste år, da han gik ud og sagde, at han var meget, meget bekymret over selve FE-sagen, altså alt det her med Lars Findsen. Han synes, ja, der var noget, ja, ved det, som det var håndteret helt forkert af regeringen. Ja. Det havde skadet efterretningstjenesterne. Det følte han, at det var hans pligt at, ja, gå ud og sige det.
Ja. 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 Ja.
Og så ville han ikke sige mere. Men nu har pligten så ramt ham en gang til. Nu har han også pligt til at gå ud og redde denne her, ja, denne her tidligere islamist Ahmed Samsam fra et angiveligt justitsmord. Ja. Og han får så selskab, og det er næsten mere, det er næsten endnu mere opsigtsvækkende, vil jeg sige. Selskab af Carsten Dybvad, fordi alle, der har færdes på Slotsholmen, ved, at Carsten Dybvad er respekteret for at være fagligt dygtig og en hædersmand på alle mulige måder. Han er ikke kendt for at være en, man skærer sig på i forhold til skarpe holdninger. Altså, jeg mødte en tidligere minister den anden dag, som sagde, altså, jeg har nogle gange brugt timer på bare at trække en blød holdning ud af Carsten Dybvad, og så kommer han med det her. Ja. Altså en meget skarp opfordring til at kigge på den her sag. Og det er endnu mere opsigtsvækkende, fordi at Carsten Dybvad ser i spidsen for et udvalg nedsat af fagforeningen Djøf, med en hel masse mennesker i.
Embedsværkets fagbevægelse.
Ja, og som kigger på det her samspillet mellem ministre, embedsmænd og måske også pressen, i forhold til, hvad er det, så tror jeg, som udløber af Mink-sagen blandt andet, hvad er det egentlig, der går galt her? De skal komme med deres store rapport lige om lidt, og den er formentlig skrevet færdig og er i trykken lige nu. Ja. Og så går Carsten Dybvad ud, lige før han skal ud og prøve at sætte en dagsorden om, hvordan Danmark bliver styret, ja, så kommer han med denne her meget, meget kontroversielle melding.
Ja.
Det er også meget bizarrt. Og det, der så er sket efterfølgende, det er jo så, at de har fået følgeskab,
ja,
af en perlerække af andre folk, af Jakob Scharf, som er tidligere PET-chef, og folk længere nede i rækkerne i både FE og PET, som sagt, det er de også enige i.
Ja.
Hvad skal man mene om det her? Jeg har virkelig brugt en tid på at prøve at forstå det, fordi nu kommer jeg til at lyde mere kynisk, end jeg måske bryder mig om. Men helt ærligt, ikke også?
Jo.
Jeg tror ikke på, at Michael Lund og Carsten Dybvad er rigtig, rigtig bekymrede på vegne af Ahmed Samsam.
Mm.
Altså med al respekt for den mand og alt, hvad han har gået igennem, så tror jeg ikke på, at to tidligere departementschefer med deres viden om trusselsniveauet mod Danmark og hvordan tingene foregår, at det er deres oprigtige bekymring, at der sidder en mand, som har haft åbenlyse bånd til islamistiske kredse, og nu sidder han så i fængsel et år mere eller mindre. Mm. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej.
Det handler om noget andet.
Hvad handler det om?
Jeg tror, det handler om Barbara Bertelsen.
Hvorfor?
Jeg tror, at det her, det handler om at øge presset på en departementchef i Statsministeriet, som mange i det gamle embedsværk, mange af de tidligere departementchefer, mange af the old boys network i embedsværket, de virkelig føler en stor, stor vrede og antipati mod, fordi de synes, at hun griber tingene helt forkert an. Og de ser en tråd i tre store sager, i Mink-sagen, og i FE-sagen, og i Samsam-sagen, som alle tre sådan set bliver håndteret af den samme minister og den samme departementschef, bare i forskellige ministerier, nemlig af Mette Frederiksen og af Barbara Bertelsen. Og jeg talte med en, som kender nogle af de der gamle departementchefer godt, som sagde noget virkelig interessant. Vedkommende sagde, at når man lytter til Michael Lund, så skal man altid høre på det sidste, han siger.
Mm-hmm.
Vedkommende siger, at Michael Lund på møder i departementchefkredsen, så kunne man nogle gange have fuldmægtige eller kontorchefer, der var inde for at fremlægge en sag, og så begyndte Michael Lund at kommentere på det. Og så vil han sige sådan noget med, at han synes, det var virkelig fremragende arbejde, der er lavet, og kontorchefen ranker ryggen lidt, og tænker, åh, nu får jeg ros af Michael Lund, det er godt, og der er mange perspektiver i det her, det er godt, og så taler Michael Lund videre, og så langsomt får han talt sig frem til, at man må dog alligevel sige, at sådan og sådan, og af de her grunde, er det måske alligevel lidt problematisk, og derfor må vi faktisk konkludere, at det her forslag, det er meget, meget farligt, eller betænkeligt. Du ved, det er det sidste, han siger, som gælder. Og hvis man læser hans længste citat i det interview, han giver til Berlingske Tiden, så har han nemlig lidt sådan et citat, hvor han siger, hvad kan grunden være til, at Ahmed Samsam-sagen er kørt af sporet? Der siger han, jamen det kan jo være, der er nogle gode grunde til det. Det kan jo være, at Ahmed Samsam faktisk har gjort noget ulovligt. Der kan være det ene og det andet.
Ja.
Og så slutter han efter forskellige overvejelser med at sige, eller det kan jo være, at der er nogen, der har nogle personlige interesser i, at det her ikke bliver undersøgt.
Mm-hmm.
Der siger han, hvad han rigtig mener. Ikke? Han siger, han mener, at grunden til, at regeringen ikke vil røre ved denne her sag, det er, at der sidder nogen inde på Slotsholmen, som kan komme i problemer, hvis den bliver undersøgt.
Ja.
Og jeg tror, den person, han peger på, det er Barbara Bertelsen. Vi ved jo fra Lars Findsens bog, at Lars Findsen og Barbara Bertelsen, i hvert fald ifølge Lars Findsen, skændte som denne her sag på et møde i Justitsministeriet, mens at han var FE-chef, og hun var Justitsministeriets departementschef.
Og i det interview, der så var Jacob Scharf blandt andet ude, der er også en pointe, ligesom, der, de siger, at det er ikke politikerne, der har lavet fejl her, det er nogle andre.
Det er også det, der er spændende ved Samsam-sagen i forhold til Lars Findsen-sagen, synes jeg. Det er, at Lars Findsen, hvis du skal tilbage, der var meget balladen det her med, om Trine Bramsen havde fyret ham uden grund, om regeringen havde overreageret ved at hjemsende ham. Ja. Der var en klar politisk linje i FE-sagen. Altså, der var et politisk handlemønster, som kunne undersøges. Samsam-sagen er jo som udgangspunkt ikke politisk. Den handler jo om, hvordan tjenesterne, langt nede i tjenesterne, FE og PET, har behandlet en agent, de havde. Om de har behandlet ham ordentligt, om de har hivet ham hjem i tide. Ja. Det er jo som udgangspunkt ikke noget, der har involveret det politiske niveau.
Ej.
Og også på den måde, synes jeg, det er overraskende, at to tidligere departementchefer går ud, at det er som udgangspunkt i hvert fald ikke en politisk sag. Mm. Så hvorfor er det, de gør det?
Ja, det er meget... Der er en ting, jeg tænker ved det med den der Samsam-sag, og det er jo... Hvad skal man sige? Det kan selvfølgelig ikke, fordi jeg har sådan et dybt indgående kendskab til, hvordan... men jeg tænker, ligesom, der er to måder, man kan være agent på, hvad vi sådan i daglig tale kalder en agent. Der er nogle agenter, som er sådan, ansat på kontrakt over i FE eller i PET, du ved, som med tillidsmand og pensionsordning og visitkort og alt sådan noget. Og så er der jo agenter, som er nogen, man værger, og som ikke på den måde ligesom har sådan et, de er ikke ansatte i den typiske forstand af, at man er ansat. Og det vi i hvert fald sådan kender fra amerikanske efterretningstjenester, der er den sidste type af agenter, der er det jo sådan, at hvis de bliver taget, de laver er jo ulovligt, der hvor de laver det. Ja. Og hvis de bliver pågrebet, jamen så tror jeg også folk, der ved at kender den der sætning, can neither confirm nor deny.
Vi kan hverken be eller afkræfte, at den her person har arbejdet for.
Eller sige, at vi har overhovedet noget kendskab til den her person. Så er man on your own, så er man på egen hånd. Ikke? Og der er en del af den her, altså det falder jeg samtidig jo i, der er en del af den her diskussion, som jeg synes, der er sådan en dans om, argumentet om, eller en påstand om, noget har skadet efterretningstjenester. Mm. Deres mulighed for at operere, deres mulighed for at være, hvad det hedder, kilder, som de siger, agenter, som de kan bruge ude i marken. Ikke? Og det er sådan lidt, på den ene side, så kan der jo være, så er det helt tydeligt, at noget af det, der er i FE-sagen, og også den anklage, der er mod en tidligere PET-medarbejder, han, som er anklaget for lækage også, det er jo at sige, at lækagerne er det, der skader efterretningstjenesterne. Og så er der nogen, der siger her nu på den anden side, nej, det er, at vi ikke har lavet en undersøgelse af, hvad der er foregået omkring de her, inden de her lækager. Er det det, der skader efterretningstjenesterne? Og jeg har egentlig lidt svært ved at veje de der to ting lidt over for hinanden. Det er jo klart, at det snart der er åbenhed om hemmelige tjenesters hemmelige, ulovlige arbejde, ja, så skader det selvfølgelig mulighederne for at operere i udlandet og sikre dansk sikkerhed på den baggrund. Og det har jeg sådan lidt, altså når folk fra efterretningstjenesten eller Michael Lund og Carsten taler om, at det her det skader efterretningstjenesten, så kan man sige, jamen bliver I ikke også ved med så at skade efterretningstjenesten ved at blive ved med at holde fokus
derfor,
på den her sag?
Det er
også
derfor lige præcis, at jeg synes, at her der er grund til at tro, at det handler om noget andet end det, de siger, det handler om. Ikke
også? Men er der, altså, det vil sige, at det er en analyse, der også siger, jamen, at det er Barbara Bertelsens måde også at agere på i det hele taget som departementschef, som jo er, det må man jo sige, det er jo et nybrud. Hun er meget engageret, nogle gange kan man næsten komme til at tænke på hende som sådan en slags særlig rådgiver, altså en, der virkelig går ud og kæmper politiske slag på vegne af sin statsminister, på vegne af sin regering.
Det er i hvert fald
det,
de
opfatter som et normbrud i forhold til det neutrale embedsværk og dets fremtid.
Ja, og de opfatter hende som en, som handler, før hun tænker. En, som er besat af hele tiden at handle, hele tiden at gøre noget, og på den måde er der en lille forbindelse over til det, vi talte om sidste gang, og som du talte om i begyndelsen af dagens podcast, det her med Mette Frederiksens krisebevidsthed. Altså, de opfatter det som dels en Barbara Bertelsen, der har tendens til hellere at slå med en stor hammer, så snart du ser et problem, i stedet for lige at spørge folk, hey, hvad sker der her, hvad kan vi gøre, hvad er vores muligheder?
Ja.
Og så sammen med en statsminister, som også har meget stærk krisebevidsthed, så opfatter de det som enormt farligt og som noget, der skader Danmark. Og jeg tror, det er det, de er ude efter. Og det er også den eneste fornuftige forklaring på, at Carsten Dybvad, denne besindige, rolige mand, går ud med denne her melding en uge før hans udvalg kommer med sin rapport, det er...
Som jo er beslægtet med det samme problem.
Han godt vil frame det her, så jeg tror, det kommer vi til at se, når den rapport kommer, så tror jeg, vi kommer til at se nogle forslag eller nogle tanker, som peger i denne her retning af, at man er nødt til at prøve at sikre noget mere eftertænksomhed i regeringsførelsen, end det, man oplever lige nu. Jeg tror, det har den, at det har det element i sig også.
Jeg følger op på.
Ja, det gør vi. Mm.
Jakob, weekenden truer, som man siger. Hvad på programmet?
Når du spørger om det, så bliver jeg ligesom taget på sengen, fordi min fredag er så hektisk, så jeg kan slet ikke nå at tænke frem på weekenden. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad skal det. Vi måske skal bare læse lidt
bøger og slappe. Der er VM i cykelcross på den her weekend. Så hvad det hedder, det er i hvert fald en lille anbefaling, du kan få med, her.
Den er modtaget.
Men anbefaling din egen til lytterne, ja. Hvad skal de bruge tiden på?
Ja, jeg havde tænkt på, om jeg skulle tage den der politiske krimi, som vi har snakket om nogle gange med. Jeg har læst den færdig nu, Niels Krause-Kjærs nye politiske krimi, Nedsmeltning. Den er udmærket, men jeg har ikke skrevet en anmeldelse til alt
det endnu. Den hedder Nedsmeltning.
Den hedder Nedsmeltning, okay, ja. Men den venter vi lige med til, at have skrevet min anmeldelse, for ellers kommer jeg til at sige noget. Jeg har taget en artikel med på engelsk i stedet.
Sådan.
Faktisk to.
Okay,
Det er fordi, der lige er kommet en opfølgning, men det er en gammel kending. Folk lytter til podcasten, vil kende ham, det er Timothy Snyder, som jo er stor Ukraine- og Ruslandskender, og også meget nær jagttager af amerikansk politik. Og han har skrevet en lang artikel om noget, som jeg synes er blevet fuldstændig underdækket i dansk presse, og jeg har heller ikke selv skrevet om det i Altinget, så pilen peger også tilbage på mig selv.
Jo.
Men det er jo en anholdelse, som er sket i USA i slutningen af januar, af en FBI-agent fra FBI-kontoret i New York, en fyr, der hedder Charles McGonigal, som var den person, må man forstå, der havde ansvaret på FBI-kontoret i New York for at kigge på russisk påvirkning af det amerikanske valg i 2016. Aha. Det var ham, der skulle sidde og overvåge, om russerne forsøgte at blande sig i valget.
Ja.
Han er blevet anholdt nu, og ved du, hvorfor han er blevet anholdt?
Ja.
Det er fordi, at han er sigtet, i hvert fald mistænkt for, at have modtaget ret store beløb i bestikkelse.
Mm-hmm.
Fra hvem?
Ja.
Russerne. Fra russerne. Det er så vildt.
Ja.
Altså, og det, Timothy Snyder har skrevet en lang artikel om vores naivitet, amerikanernes især, men måske vestens i det hele taget, at det er som om, at vi ikke rigtig vil tro på, at russerne faktisk var inde og hjælpe med at få Trump valgt. Altså, det anfægter på en eller anden måde vores tro på, hvem vi er, og kan det nu også være så slemt? Og anholdelsen af ham her med McGonigal peger på, ja, det var faktisk ret slemt. Og der er jo nogle ting omkring valget dengang, som var meget, meget underlige. Hvordan FBI faktisk ikke gjorde ret meget ved det, der dengang, også dengang var tydeligt, at der foregik nogle russiske påvirkningskampagner også fra det der berømte russiske troldekontor, der hed The Internet Research Agency i Sankt Petersborg. Drevet af ham der, som vi har talt om nogle gange, Putins kok, som han hedder,
Prigozhin.
Men det har Timothy Snyder skrevet en artikel om, og da jeg lige skulle ind og finde titlen på den, den hedder The Spectre of 2016, altså
genfærdet fra 16.
Genfærdet fra 16.
Ja.
Og så, der, så opdagede jeg, at der lige er kommet en opfølgning på den, The Trauma of 2016, Spy Scandal Part 2. Og hvis du spørger, hvad jeg skal lave i weekenden, så kan jeg sige, at den artikel står i hvert fald på min weekendlæsning, for jeg har kun fået læst den første.
Okay.
Og jeg synes, det er en sag, man er nødt til at følge, fordi den handler om alt, hvad der er aktuelt, om angrebet på de vestlige demokratier, om demokratiet i USA, og om hvad pokker der foregår i Rusland. Mm-hmm. Den skal vi læse.
Okay, spændende.
Okay.
Jamen, jeg har noget beslægtet. Watergate. Nå, kan man egentlig få nok? Hvad det hedder? Jamen, det er jo, på den ene side er det jo sådan en journalistisk grundlæggende myte.
Jo.
Altså, den moderne journalist, vores fascination er ham. Der er ikke ret mange af os, der arbejder som Woodward og Bernstein.
Nej, men, det må man sige.
Men
stadigvæk. Alt for få interviews foregår i parkeringskælderen.
Ja. Men det er jo også grundlæggende for moderne politik, fordi det er arkeskandalen.
Mm.
Urskandalen i Vesten på en eller anden måde. Ikke? Og nu er der to tv-serier om Watergate, og jeg anbefaler den første her nu. Den hedder Gaslit, og den kan ses på Viaplay. Den bygger på den der Leon Neyfag-podcast, der hedder Slow Burn, som jeg tror også, jeg har anbefalet her, som handlede om optravlet Watergate på en måde, hvor det handler ikke så meget om Nixon i sig selv, selvom han jo ligesom er blevet ansigtet på Watergate, med alle de folk, der hjalp ham, eller var i hans omgangskreds, altså det, John Mitchell, Martha Mitchell, Jeb Magruder, John Dean, sådan nogle, James McCord, alle de der, hvad var det egentlig, der foregik helt præcist? Mm-hmm. Og det er den der Gaslit, den opruller det.
No. Okay.
Julia Roberts.
Det er lavet som fiktion?
Det er lavet som en fiktion. Okay. Julia Roberts spiller Martha Mitchell, og Sean Penn spiller John Mitchell. Wow. Ja, det er virkelig dygtige skuespillere. Den er meget, altså den er, okay, for så vidt, som jeg kender Watergate-sagen, er den rimelig historietro, hvad det hedder, på hvad der foregik. Og så der, samtidig, når man så sidder og kigger, ser på
du
den serie.
Du har mere Julia Roberts.
Så er det jo ligesom, at Watergate var jo ligesom, og det var den onde skandale, og Nixon var den onde præsident, ikke? Men det, når man kan se, når man så tager det op nu her igen i vores tid, så kan man jo se netop, fordi det er jo i lyset af Trump, i lyset måske også af George Bush Jr., som overtog pladsen som den onde præsident. Jeg kan huske, at da Trump blev valgt, så var der nogen, der lavede sådan en meme af George Bush Jr., hvor han smiler det der lidt skæve smil, han havde, og så stod der bare op over, miss me yet.
Ja.
Fordi vi hele tiden tror, at du var den sidste, du ved, ikke? Republikanske præsident er den fatale præsident. Og det, der bare ser med den her, det er jo, at det de gør nu, Med den her serie Gaslit, det er jo, at de i virkeligheden undersøger menneskene bag. Det er ikke, den handler ikke specielt meget om politik. Den handler om mennesken, der udførte Watergate på godt og ondt, komedie og tragedie blander sig. Og det, der jo er ved det, der er, at man lige pludselig kan man jo så genkende sig selv i det, der før var det onde selv.
Okay, ikke? Det er sjovt med Nixon, fordi det kan jo huske en af de største aha-oplevelser, jeg har haft på et museum nogensinde, det var, da jeg besøgte Nixons Presidential Library lidt syd for L.A. I Richard Nixons fødeby.
Ja.
Det er et fremragende museum. Ja. Mange af de der Presidential Libraries, altså præsidenternes biblioteker, som bliver bygget efter de er gået af, de har to elementer. De har dels et faktisk bibliotek, som sådan forskningsbiblioteker, hvor nogle af dokumenterne fra præsidentperioden bliver opbevaret, hvor forskere kan komme ind og kigge i dem.
Jo.
Og så er det typisk museer.
Ja.
Og det typiske er, at de museer, det er rene hyldestmuseer. Altså for eksempel Ronald Reagan Presidential Library. Det er bare sådan et, hvor violinerne spiller hele vejen igennem, og Air Force One står i en stor hangar og sådan noget. Og der står et stykke af Berlinmuren, som Ronald Reagan jo nærmest personligt hævde ned med sin hænders kraft, ikke også?
Jo.
Men Nixon Library, det er anderledes. Fordi det museum, der har de besluttet fonden, der driver det, at lave et regulært museum, der fortæller den rigtige historie om Nixon. Og det er mega interessant, fordi det har hele Watergate. Det har alt, hvad han fik, alle løgnene, og hvorfor han måtte gå af og alt det der. Men det har så bare også en anden historie, som så får en anden troværdighed om, hvordan Nixon jo i virkeligheden var en meget progressiv præsident på mange måder. Mm-hmm. I det omfang USA har en effektiv miljøpolitik i dag,
det
så er det takket være Nixon. Det var ham, der fik det igennem mange andre ting. Så det der med at få udfordret ens billede af den onde, det er altid sundt.
Ja, så den er anbefalet.
Og hvad var den anden serie så?
Jamen, det kommer jeg til på næste fredag.
Det glæder vi os til.
Ja. Jakob, tak for den her gang. Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Ja, det var ikke bare den her uge. Det var også ugen, hvor en af Danmarks bedste digtere, Henrik Nordbrandt, døde. Og denne gang vil jeg lade digteren få det sidste ord, for selvom politik er det show, der aldrig stopper, så er poesien det, der møder os, når vi hver især tjekker ud af det show, livet også er. Magnus Bøgelund Pedersen producerede denne uges Dekopol, og vi havde lånt klip fra TV2, og jeg hedder Esben Schøring. Jeg taler om dig, og det er svært at tale om, så jeg taler om, at jeg taler om dig. Når jeg taler om efteråret, spindelvæv så fine som tabt af glemte brude i plovfugerne, de tunge dugdråber i den sene eftermiddagssol, og senere de lange skygger over plænen, stormen som blæser lindetræernes kroner af, allerede inden jeg begynder at tale om stjernerne. Og stjernerne sker i husets revnede ruder, som klirer, når nattefrosten sætter ind, og alle lyde bliver gennemtrængende, når jeg taler om alt dette, som jeg taler om dig, og som er svært at tale om, så taler jeg til dig. God weekend og god vind.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.